Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Prezentacji nowych knih, jakie wyszli u emigracji, autorskie sustreczy, dyskusji pra literaturu, filozofię i kulturu, a tak samo knižny kiermasz. U Wilni przeszła pierwsza czastka sioletniego festiwalu białoruskiej intelektualnej knihy Pradmowa. Pra što i rozpowiedziem u siądniaśnim wypusku. Pierad mikrofonam Jarosław Iwaniuk. Dobry wieczór. Dwojczy, jeszcze pierad padziejemi 2020 roku Festiwal Białoruskiej Intelektualnej Knihy Pradmowa przejszł u Białorusi. Później sytuacja uskładniła się. U Białorusi nie lecha było organizować taki festiwal z uwagi na represji reżimu u odnosinach do siego, co białoruska je. Organizatory wyraszyli jednak, że taka impreza potrzebna jest tak samo u emigracji i u egzyli. Przechodzić się na już trzeci raz. U tym chodzie poczęła się u Wilni, mówić starszynia organizacyjnego komitetu festiwalu Paweł Barkowski.
Wilnia, jak i zawsze dla nas, to taki ważny город, потому что это z одного боку наша агульная історична столица і для літовців, і для білорусів, это місце зустрічі, город зустрічі. Плюс это місце, де зараз такая одна з найбільш активних діаспор. Тому ми тут спробували, по-перше, узмацнить наш інтелектуальний складник, щоб привести сюди важні знакові книжки, дискусії вокруг їх про філософію, про культуру, про епосы старажытныя, якія перакладаюцца на беларускую мову. Але таксама для нас вельмі важна працягваць і настройваць літоўска-беларускі дыялог, таму працягваем праводзіць імпрэзы сумесныя для таго, каб наладжваць масткі паміж нашымі культурамі, нашымі грамадствамі, бо якая б не была палітычная сітуацыя ў нашых краінах, беларусы і літоўцы гэта суседнія народы, гэта наш тысячагадовы лёс, і я думаю, чым больш мы будзем укладаць з двух бакоў у усталяванне гэтых стасункаў, тым мацнейшымі і больш прадуктыўнымі яны будуць на будучыню.
Фестываль Прадмова патрэбны зараз паўсюль, дзе ёсць беларусы.
Андрэй Хаданович, беларускі паэт, перакладчык.
Паўсюль, дзе ёсць беларусы, ёсць паўстае беларускае грамадства. Скалечанае як бы траўматычным досведам, але разам з тым натхнёнае і матываванае тым, ну што побач бездані трэба рухацца, балансаваць, выжываць. І сёння як ніколі актуальна быць з сабой. Быць сабой у сітуацыі як бы балючай паразы палітычнай, гартаваць сваю тоеснасць, развіваць сваю культуру, развіваць сваю мову і падаваць адно адному сігналы ўжо не толькі як бы бедстваў, але салідарнасці і падтрымкі. У гэтым сэнсе слова, паэзія, любое пісьмо, любыя беларускія кніжкі, дзіцячыя, дарослыя, фікшн, нон-фікшн, гэта ўсё вельмі карысна. Ну і калі як не на фестывалях, тым больш што фестываль Прадмова, ён паяднаны сцэнаю з дыскусіямі, чытаннямі і кніжнымі сталамі выдаўцоў. У ідэале кожнае спатканне мусіла б скончыцца чаргой па аўтографы. Часам бывае лепш, часам бывае горш, але гэта павінна працаваць. Пакуль няма сеткі нейкай сістэмнай, кніга распаўсюду, ён толькі паўстае, людзі па старынцы прыходзяць на прэзентацыі, стары спраўджаны спосаб. І вось такімі прэзентацыямі, ну, некалькі дзённымі з розных бакоў культуры. Ёсць фестываль Прадмова.
Мне здаецца, што любыя такія фестывальныя імпрэзы, любыя такія літаратурныя імпрэзы, яны вельмі важныя перадусім як месца сустрэч.
Праваабаронца і паэтка, старшыня беларускага пэна Татьяна Нядбай.
Як месца сустрэчы чытача з кнігай, чытача з аўтарам, але і чытачоў паміж сабой, і аўтараў паміж сабой, і выдаўцоў паміж сабой, таму што ўсё гэта спрыяе налажванню нашых гарызантальных сувязяў, которые сёння вельмі моцна церпяць ад таго, што мы ўсе раскіданыя, ўсе занятыя выжываннем. І мне падаецца нават часам, што найбольш больш цікавыя рэчы адбываюцца ў кулуарах, калі мы можам паміж сабой сустракацца, абдымацца, дзяліцца нейкімі навінамі, меркаваннямі пра розныя актуальныя падзеі. Я гэта вельмі люблю, больш за ўсё люблю на фестывалях.
То хутчэй цяпер адзіная такая магчымасць увогуле беларускую літаратуру знайсці, у тым ліку і ў выглядзе кніжных кірмашоў альбо фестываляў.
Ціхан Чарнякевіч, Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў.
А творы застаюцца індывідуальнымі, вершы пішуцца так, як яны пішуцца. Можа быць, у паэзіі больш накладаецца міграцыйная тэма, бо гэта такая больш эмацыйная субстанцыя. А прозы вельмі шмат выходзіць такой забаўляльнай, можа быць, з улікам таго, каб пазабавіць чытача, магчыма, чымсьці такім крышачку рэлаксацыйным, рэкрэацыйным. І я б не сказаў, што у прозе, скажам, такая вось тэма траўмы вельмі моцна прысутнічае. Вось я ведаю сітуацыю ў кіно, там, дзе у нас 4 гады здымаюць выключна фільмы пра 2020 год. Калі я адкрываю новыя кнігі пра зайкаў, то такого, в прынцыпе, нема. Всё-такі тэм шмат, і гістарычныя, і фэнтэзі, і дэтэктывы. Такі большы роскід, большая свабода, магчыма, выказвання.
Пад знакам пагоні.
Свой зборнік вершаў «Адреналін», вершы пасля 50 на віленскай прадмове прэзентаваў беларускі паэт Славамір Адамовіч.
Гэта вершы, які пісаліся ў Беларусі, ў Нарвегіі, пісаліся цягам апошніх гадоў 12. Ну і так вось вырашыў, што час ідзе, я яшчэ жыву, дае Бог, і прырода, і мае гены, таму падумаў, што варта, напэўна, сабраць яшчэ адну кніжачку выдаць. Выдадзеныя на за свае сродкі, здабытыя, заробленыя ў Нарвегіі, таму вот гэта важна падкрэсліць. Аформлена таксама маімі здымкамі, на вокладцы здымак. Характэрны вельмі такі ўдалы, але з іншага боку і такі строгі ў плане настраёвасці здымак. Гэта здымак майго хутара тут, майго бацькі, майго дзеда Станіслава Стася Адамовіча. Ну, а на апошняй старонцы вокладкі выняткі з водгукаў маіх чытачоў і сам аўтар на нарвежскай шкале.
20-е гады, 21-е стагоддзя, яны спрыяльныя для паэзіі?
Яны тым больш спрыяльныя, чым больш экстрэмальныя, чым больш у іх нейкай жыццёвай насычанасці падзеяў. Таму, безумоўна, я чалавек настрою, эмоцый, не лірык такі чысты, ведаеце, які глядзіць у нябёсы альбо пад ногі і сабе там павольна, паважна разважае. Я чалавек дзеяння і гэткім самым сябе лічу ў паэзіі. Момант трывогі, нейкая неспакою, ён абуджае тое самае рэчыва, назва якога дае назву маёй кнігі – «Адреналін». Я не знаю, як для каго, але для мяне гэта такое рэчыва пазітыўнае, я адчуваю тады сябе жывым, і адпаведна нараджаюцца нейкія тэмы і вершы.
Меня зовут Дмитрий Строцаў. Я выехаў з Беларусі у 2022 годзе і заснаваў у Берліне выдавецтва «Хохрот Мінск». Гэта нямецкі праект. Такая суполка выдаўцоў, філіялы існуюць у некалькіх гарадах, у Берліне, у Лейпцыгу, у Мюнхене. І вось я спытаў у нямецкіх калег, ці могуць яны прыняць у сваё кола беларускі праект, беларускі філіял. Яны прынялі мяне з філіялам, які я назваў «Хохрот Мінск». Але фізічна выдавецтва існуе ў Берліне.
Выдавецтва, якое выдало ўжо, бадай, пад 20 кніг з беларускай паэзіяй.
18 кніг беларускай паэзіяй і адна кніга Сергія Жадана ў беларускіх перакладах Андрэя Хадановіча. Тэматычна мая серыя тычыцца падзей 20-го года. Як і многія другія беларусы, не мог не заўважыць ролю жанчын у нашай рэвалюцыі. І таксама беларускія паэткі, іх галасы вельмі моцна прагучалі ў 20-м і пасля.
Вы на прадмове ў Вільні прэзентавалі кнігі двух аўтарак, Тацяны Нядбай і Марыны Хобель.
Тацяну Нядбай беларусы вельмі добра ведаюць. Тацяна паэтка, узначальвае беларускі пэн, вядзе вялікую праваабарончую дзейнасць, таксама брала ўдзел у падзеях 20-го года. Мы сустракаліся з Таццянай на мінскіх вуліцах у 20-м. І таксама яна напісала і піша вершы, прысвечаныя беларускай сітуацыі, нашай барацьбе, нашым палітвязням. Таму мой зварот да яе і прапанова ўдзельнічаць у серыі зразумелы. Што тычыцца Марыны, я таксама даўно яе ведаю як літаратурную дзеячку ў Нарвегіі, перакладчыцу з нарвежскай на беларускую, рускую, з украінскай, беларускай, рускай на нарвежскую. Але яна час ад часу публікавала свае вершы на старонках Фейсбуку. Я зразумеў, што гэта вельмі значны голас. З аднаго боку беларускі, а з другого боку нарвежскі. І гэта вельмі значная з'ява. Яе трэба таксама публікаваць, выдаць яе кнігу. І я вельмі задаволены, што Марына пагадзілася, і мы гэту кнігу зрабілі.
Мы прывезлі альбом этнаграфічнай экспедыцыі Вацлава Ластоўскага 1928 года.
Лондонскае выдавецтва «Скарына» Ігар Іваноў.
Матэрыялы гэтай экспедыцыі лічыліся страчанымі вельмі доўгі час, дзесяцігоддзі. І толькі ў пачатку 80-х гадоў стала вядома, што адзін фотаальбом з матэрыялаў той экспедыцыі захоўваецца ў Лондоне ў Скарынаўскай бібліятэцы. І вось праз 40 гадоў пасля таго нам атрымалася іх аблічбаваць нарэшце гэтыя 270 здымкам. Вось яны выйшлі альбомам. Таксама мы зрабілі другое выданне гіда па фемінізацыі беларускай мовы Уладзіслава Гарбацкага. Гэта такі маленечкі слоўнічак фемінітываў. Першае выданне выйшло ў 2016 годзе. Усё разышлося. Мы проста бачым, як людзі пачалі ўжываць фемінітывы проста ўсё больш і больш апошнімі гадамі, асабліва ў дыяспары, паза Беларусю, тут у Еўропе. І з 2016 года Уладзіслав Гарбацкі сабраў больш фемінітываў у публікацыях міжваеннага часу, дыяспары і недзяржаўных выданнях апошніх 10 годзяў. І на падставе класычнага правапісу мы зрабілі другое выданне вось гэтага слоўнічка. І таксама выйшаў паэтычны зборнік Фольги Гапеевай. Ён называецца «Пад асобнымі коўдрамі». Маленькі, вельмі прыгожы паэтычны зборнік і тактыльны такі. Яго прыемна трымаць у руках. Ну, Вольга Гапеева – адна з нашых такіх яркіх паэтак. І гэты зборнік от якраз у ейным стылі феміністкай, лірычнай і вельмі філасофскай такой паэзіі.
Прадмова адбудзецца яшчэ ў гэтым годзе ў Варшаве, у Познані і ў Берліне. Што новае прывязе выдавецтва «Скарына»?
Пакуль што мы прывязём тое, што мы выдалі. Мы больш не плануем нічога, акрамя факсімільнага выдання рукапісу Ларысы Геніюш. Паэтычны зборнік, які захоўваецца ў Скарынаўскай бібліятэцы ў Лондоне. Гэта вершы 1945-47 гадоў. Ну, вершы, яны вядомыя публікаваліся, але сам зборнік, сам рукапіс, ён візуальна невядомы нам ці шырокай публіцы. Яго можна было паглядзець, яго можна пабачыць у Лондоне. Адно, што ён візуальна вельмі прыгожы, цікавы. Там почырк і крышку графікі самой Ларысы Геніюш, яна яго перапляла. Але ён яшчэ як помнік нашага сам выдата вельмі каштоўны, бо яна яго зрабіла ў 1947 годзе у Празе. У 48 годзе яе арыштоўваюць і мужа, і адпраўляюць у ГУЛАГ. Мы маем зборнік ейных вершаў з 1943 года, ён вядомы. А потым толькі ейная паэзія выдавалася ў БССР. І вось доўгі час быў гэты прагал, што паміж 43-м годам і БССР мы не мелі ніякіх выданняў, а насамрэч быў зборнік, які яна склала, проста ён ніколі не патрапіў у друкарню. Ну вось ён з'явіцца, спадзяюся зрабіць прэзентацыю ў Познані.
Віленская частка прадмовы ўжо за намі, але на гэтым не канец літаратурных сустрэчаў у эміграцыі. 19-20 кастрычніка фестываль беларускай інтэлектуальнай кнігі наведае сталіцу Нямеччыны Берлін, пазней у палове лістапада Познань і на канец 30 лістапада 1 снежня Варшаву. Усюды будзе шмат цікавых літаратурных сустрэчаў, а берлінскую прадмову наведае лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святлана Алексіевіч. Наш выпуск на гэтым канчаецца. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў чарговых kolejnych peradaczach. Bliżejsze z ich już zautra. Bez 15:07 wieczora u efiry Radio Białostok was będzie czekać Marek Zabrocki.
Pod znakiem pogoni.